В студиото на Радио К2 Емил Георгиев, юрист и философ, преподавател в Софийския университет Климент Охридски, член на управителния съвет на Института за модерна политика. Добър ден, добре дошли. Господин Георгиев, много събития тези дни се натрупаха, но в световен план безспорно се откроява успешното завоюване на втори мандат от Барак Обама, втори мандат като президент на Съединените щати. Какво означава това на практика за Съединените щати? След това ще поразсъждаваме какво означава това за света, за Европа и за нас. Но да започнем с самите Съединени щати. Наистина ли доброто идва за напред, както обещава Барак Обама?
Това е в песните, че винаги доброто предстои. В живота нещата са по-сложни. Както знаем, по-често нещата се случват добре в песните, отколкото в живота. Но на първо място искам да отбележа, че изборите показаха, че демокрацията е действащия инструмент на самоуправление на човешките общности. Колкото и косури и несъвършенства да има, изборите в Америка за пореден път, и то в условията на една не малка криза, показаха, че това е инструмента за приемане, издаване на властта, за смяна евентуално на управляващите. И колкото и скъпо удоволствие да е, то трябва да се упражнява, защото покрай 6 милиарда долара, които са изхарчени за политическа реклама, изобщо покрай изборите, видяхме, че освен избори за президент, бяха проведени избори за Конгрес, т.е. за парламента на щатите, за Сенат, горната камера на парламента, за губернатори и бяха проведени 172 референдума.
Да.
Ние тук се страхуваме от един и не знаем как ще го проведем, защото закона е направен така, че всъщност да няма референдуми, ма да не се отплескваме. 172 референдума, някои от които твърде странни, разрешаващи гей бракове, употребата на марихуана за удоволствие и така нататък. Но на първо място това е важното. То е важно както във вътрешно политически план за самата Америка, така и в световен мащаб, че демокрацията работи, това е инструмента. Тя трябва да се подкрепя, да се разширява, разбира се, с особености, които има всяка държава. Може би едно от нещата, които американците като че ли разбраха и затова може би и преизбраха Обама, е, че не може да има износ на демокрация.
Mm-hmm.
В този чист вид, в който някой си я представя, като някакъв тип социално инженерство, това важи, разбира се, и за най-вече за така проблемните места, като Близкия изток, Афганистан, Ирак. Не може да има износ на демокрация, трябва да се разчита на вътрешните сили, на самоорганизиращите се сили на народа, на гражданските общества по места. И Обама, макар че не изпълни обещанието си ефективно да прекрати войната в Афганистан, а това е най-дългата война, в която Америка е забъркана, така обеща, че втория мандат, ето това ще стане. И може би във вътрешно политически план това е, че избирателите предпочетоха познатото, макар и несъвършено, макар и не до там успешно, пред един политик, който в средите на самата републиканска партия не беше приет еднозначно. Знаете колко остра вътрешно партийна битка имаше за номинациите. Там има както имаше един по-млад кандидат Санторум, така и един сенатор от Тексас, който Рон Пол, който е с много голяма тежест в републиканската партия. Той е ръководител на едно от крилата и така нареченото либертарианско крило. Това като че ли, от друга страна, надделяха тези тенденции, които са в световен мащаб и към които Америка се присъедини, сякаш макар и постфестум, Обама Кер, това социалната държава, да. Разширяването на социалната държава, виждаме, че маргиналните групи и групите, които така са по-зависими от социалните, щатските помощи, масово подкрепиха Обама, 93% от чернокожия вод, латиноамериканския вод.
И, но емигрантите също го подкрепиха, подкрепиха го младите хора в големите градове.
Това е проблем за Америка. Очаква се около 12 милиона нелегално пребиваващи емигранти в следващия мандат на Обама да получат официално гражданство. Това е един електорален корпус, който така много сериозни перспективи дава за демократическата партия.
Да, забелязахте ли колко възторжено и наши българи, които ги включваха вчера, за да коментират избора на Обама, колко възторжено говореха, включително и тези имигранти от Европа, и те са част от този общо желание да се придобие гражданство и явно, че Обама събра надеждите на тези хора.
Да, има го този момент, макар че ето Обама не е посещавал България,
да.
За разлика, да кажем, от предишните президенти, Джордж Буш и Клинтън. Като че ли когато демократите са на власт, Балканите като цяло и в частност България биват оставени извън поле зрението на тяхната дипломация, някакси единствено в глобалните им интереси, ако влизаме.
В България, в частен порядък, ако разгледаме всички прогнози и допитвания до населението, сочиха, че и в България Обама печели симпатиите.
Да, да, разбира се, той е така далеч по-харизматичен, по-интелигентен. Аз това казах, че Ромни не беше еднозначен кандидат на републиканците.
Така е,
така наречените ЛАСП, бели, англосаксонци и протестанти.
Много е важно
те не го възприят.
Много е важно сега да си отговорим на въпроса тази програма, с която Обама потвърди своето пребиваване в Белия дом, дали е реалистично и дали може да се изпълни, защото той, заедно с някои от европейските лидери, като Франсуа Оланд, заговориха за растеж на икономиката, заговориха за съживяване на икономиката, заговориха не само за икономии. Вероятно, това също направи много силно впечатление. Та, ще има ли възможност да изпълни тази програма, особено като имаме предвид, че републиканците са мнозинство в Конгреса, а оттам минават законите?
Ами, проблематично ще бъде. Между другото, това е пак класическа спирачка на демокрацията. Екзекутива е в ръцете на едната партия, законодателната власт в ръцете на другата, санкционната власт в лицето на Сената пак в първата партия. Да. Класически схеми демократични, които са за приветстване, разбира се. Аз не вярвам да изпълни тези обещания, тъй като с 16 трилиона долара вътрешен дълг нещата не изглеждат никак обнадеждаващи и с обещанието социалната държава да се разширява, това ще върви евентуално през печатането на пари. Знаем, Федералния резерв е една частна организация, която преследва в крайна сметка и свои цели, освен че е банка на Америка в някакъв смисъл. Не ми се вижда реалистично това да се случи, макар че условията в щатите и в Европа са коренно различни. В щатите имаше една финансова криза, която дали с така всеобщо одобрени мерки, но беше преодоляна с наливането на милиарди долари в банките, едва ли не с тяхната национализация, подкрепата за автомобилната индустрия, Средния Запад, който е класическия привърженик на републиканците, в случая гласува в много голяма степен за Обама, именно заради тази държавна помощ към автомобилната индустрия. Но това не може да се случи, ако няма действително развитие на нови работни места. Между другото, обещанието на Ромни да открие 12 милиона нови работни места е смешно, защото това е така, това е в мащабите на Калифорния само. Мащабите на целите щати са далеч по-големи. Разбира се, Европа е на по-различен модел. Тук имаме криза на задлъжнялостта, нали, и държавната, и
фирмена. Да, не е само банковата криза, както беше в щатите. Остават ни само 3 минути, затова ми се иска в тези 3 минути да направим една прогноза как ще се развиват отношенията. Вие загатнахте вече към сложните военните точки на света, като се започне от проблема с Сирия, между Сирия и Турция, Иран, Израел и Афганистан. За да не остане време, буквално минутка, за отношенията Вашингтон-Москва.
Ами аз не смятам, че ще има рязка промяна в американското поведение нито към Сирия, нито към Иран, макар че имаше клетви как американския президент настоящ и бъдещ подкрепя Израел и как това е най-верният съюзник и така нататък. Няма да има рязка промяна, защото е много сложна геополитическата обстановка. Не се намираме в двуполюсен свят, както беше допреди 20 години в ерата на Рейган Буш. Много по-сложни са факторите, от които ще зависи всичко. Зависи какви съюзници ще се умее Америка да си изгради бъдеще, защото очевидно е, че Северно-Атлантическото сътрудничество също се нуждае от преосмислене, включително и в светлината на турско-сирийските отношения. Така че няма да има резки промени, те няма да бъдат, и доколкото има промени, те ще настъпят постепенно, евентуално към края на мандата, когато вече може да се поеме
отговорност, от която така, и накрая рестарт, замразяване или затопляне на отношенията Москва-Вашингтон?
Това е един сложен въпрос и може би освен, че Хилари Клинтон си отиде, защото евентуално си прави сметка за следващ кандидат на демократите на президентските избори през 2016-та, но тя си отиде и защото не изпълни този важен приоритет да подобри отношенията с Москва. Срещите с Лавров на практика си останаха така едни задушевни беседи, от които не проистекоха последици. Смятам, че ще се опита Обама да направи рестарт действително на тези отношения. Той и тук много остро критикува съперника си в предизборната борба, ако си спомняте. Една непремерена реплика на Ромни по отношение на Русия като основен
враг.
Да, враг на Америка. Ще се опита да има рестарт, но зависи от съотношението на силите в Москва. Ние виждаме, че нещо така странно става. Изчезва един военен министър, президента Путин отлага посещения. Трябва да видим и там какво се крие.
Ще имаме възможност всичко това да...
Ще имаме опит поне за
всичко това ще имаме възможност с вас да го коментираме и по-нататък, когато се случват нови събития. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер. Емил Георгиев, юрист и философ, преподавател в Софийския университет Климент Охридски, член на управителния съвет на Института за модерна политика.